ekifaananyi ekyokusatu. Ebyo nga biwedde, kabaka we Bwasuli n'agenda n'aggulawo olutalo. Era buli mulundi gwe yagezaako okulwanagana n'Abayisirayiri bano, Abayisirayiri yabanga tannakubalumba nga bategedde dda kyalubirira okukola. Era olwo yagendanga okwesanga ng'eggye lye liwanguddwa. Era kino kyaleetera kabaka ow'e Bwasuli okunyiiga ennyo kubanga yasuubira nti waliwo omuntu abba ebyama bye n'abitegeeza Abayisirayiri. Yagezaako okunoonyereza omusajja oyo eyali agezaako okubba ebyama ebyo. Omu ku bakungu be ne balyoka amugamba nti ndowooza ye nabbi Erisa eyali agezaako okubikkula ebyama eri Abayisirayiri. Kabaka w'e Bwasuli kyava asindika amagye gagende gakwate nabbi Erisa. Ne bategeezebwa nti ali mu kibuga Dosani era ne bagenda ne bakyetooloola. Obudde nga bukedde, omuddu w'Erisa kyava azuukuka era ne yeewuunya nnyo. Kubanga yalaba amagye g'e Bwasuli nga galina n'endogoyi n'embalaasi nga beetoolodde ekibuga Dosani. Yava adduka eri mukama we nabbi Erisa n'amugamba nti, "Ssebo, kino kye tuliko kirala, bazze okutulumba okututta." Erisa nabbi kyava agamba nti, "Toggwaamu maanyi era totya, kubanga abali naffe basinga abali nabo." Weewuunye, omuddu w'Erisa teyasobola kumukkiriza, Erisa kyava asaba. N'agamba nti, "Kitange ali mu ggulu, bikkula amaaso g'omuddu wange ono asobole okulaba." Katonda kyava abikkula amaaso g'omuddu, omuddu n'alyoka alaba nga beetooloddwa embalaasi ez'omuliro n'eggye ery'abamalayika. Lino lye lyali eggye ery'omu ggulu. Omuddu w'Erisa yeewuunya nnyo okulaba ng'eggye ery'omu ggulu libeetoolodde. Waaliwo abasirikale bangi nnyo ab'e Bwasuli era ne bali n'atandika okwebuuza nti ngeri ki gye tuyinza okuwonamu. Okuddamu kw'Erisa kwali kutya? Yamuddamu n'amugamba, "Abali naffe basinga abali nabo." Olowooza bulijjo abalabe abakulumba b'amaanyi nnyo okusinga? Jjukira bulijjo bw'obeera ku ludda lwa Katonda oba osingira ddala oludda olw'abalabe bo.